Кезекте эртеңденки саат 8. Сиздер учуткан таңк азаттык. Бүгүн жекшемби, 2-ноябрь. Берүүнү Прага студиясынан сунуштаган мен Эдил Сапарбек болду. Алдындагы бир саатта сиздер акыркы жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарларды, азаттыктын бетмөктүрмөгүнүн жаңы дин мыйзамы тууралуу талкуусун, Борбор Азия апта ичинде аттуу маалымат аналитикалык берүүбүздү жана таңкы шоукун уктуруубузду тыңдай аласыздар. Мунун баары сиздерди алдыда күтөт. Ал эми азыр Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышып алалы. Бишкектен Илим Жанузаков тааныштырат.
Саламатсыздарбы. 3-ноябрда коомдук парламент кезектеги жыйынын курат. Анда оппозиция 5-октябрда өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоо жыйынтыгын жана бийликтин системалык кризисин талкууга алат. Жыйында оппозициялык күчтөр биригүү мүмкүнчүлүгүн карайт деп күтүлүүдө. Оппозиция өкүлдөрү партиялар жана коомдук уюмдар альянсын түзүп, саясий режимди жана мамлекеттик системаны өзгөртүүгө бел байлоодо. Эрк партиясы массалык нааразычылыктарга чыгат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу ал жетектеген партия ушул жылдын 16-октябрында жалпы Кыргызстандын аймагында массалык нааразычылыктарды баштай турганын билдирди. Ал эл Бакиевден тажап өткөнүн, түштүк эли да бүгүн уруучулук курунамыстын кул болуудан кутулганын учур гезитине кеп кылды. Турсунбай Бакир уулу бул бийлик менен иштешүүгө мүмкүн болбой калганын айтып, бийликке каршы нааразычылык иш чаралары 7 дубанда жана Бишкекте өтөт деп билдирген. 3-ноябрдан тарта Кыргызстан боюнча электрди кезектетип жалпы өчүрүү токтотулат. Бул туралуу Энергия, энергетика жана отун ресурстары министри Сапарбек Балкыбеков өкмөт жыйында билдирген эле. Анын айтымында өлкө боюнча электр жарыгын кезектетип жалпы өчүрүү токтотулганы менен кайсы бир район электр жарыгын пайдалануу боюнча атайын белгиленген чектен ашып кетсе, ошол райондо жарык кесилмекчи. Айрым аналитиктер мындай жагдайды электр энергиясы тармагындагы кризисти жөндөй албаган чиновниктердин айласы кеткенде жасаган кадамы болгонун, эми чектен ашып кеттиңер деген шылтоо менен мурдагыдай эле электр жарыгын өчүрүү улана берерин айтышууда. Бишкек шаарына 2-3 күн аралыгында жылуулук берилет. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы компаниясы маалымдайт. Ага ылайык, бүгүнкү күнү жылуулук тармактарына ысык суу коюу берүү боюнча даярдыктар аягына чыгып калды. 1-2 күн аралыгында Бишкектин борбордук бөлүгү менен темир жолунан үйдө жайгашкан айрым аймактарга жылуулук берилмекчи. Ал эми Бишкек ТЭЦ-и негизги тосмолорун ашкандан тарта шаардын калган бөлүктөрүнө да жылуулук берилет. Борбор Азия өзөктүк куралдан эркин аймак болмокчу. Мындай резолюция Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 63-чү сессиясынын 1-чи комитетинин отуруму учурунда 29 октябрда Нью-Йорк шаарында кабыл алынган. Борбор Азияда өзөктүк куралдан эркин аймакты түзүү жөнүндө деп аталган резолюцияны кабыл алуу тууралуу Кыргызстан негизги ролду ойногон Борбор Азиядан барган делегация демилге көтөргөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул документтин кабыл алынышын Борбор Азия өлкөлөрүнүн эл аралык тынчтык жана коопсуздукту сактоого кошкон салымга катары баалады.
Рахмат, Бишкектен Илим Жанузаков Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк айрым кабарлар менен таанышып алыңыздар. АКШнын коргоо министри Роберт Гейтс НАТО Оогандагы аскер санын көбөйтөрүнө көзү жетпей тургандыгын билдирди. Министр Роберт Гейтс Пентагонду 2006 жылы жетектей баштагандан бери өнөктөш НАТОго мүчөлүклөрдү Ооганстанга дагы кошумча аскер жөнөтүүгө көндүрүп келет. Гейтстин айтымында эми АКШ гана Ооганстанга кошумча 10 000 аскер жөнөтөт деп шектейт. Ошондуктан Оогандын коопсуздук күчтөрүн башка НАТО өлкөлөрү тарабынан күчтөндүрүү өтө олуттуу маселе. Антпесе бул жаңжал Американын гана согушу өңдөнүп калат, дейт Гейтс. Сербия Косовонун көз карандысыздыгын таанагандыгы үчүн Малайзиянын элчисин өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылды. Малайзиянын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдиргендей, жума күнү расмий Куала-Лумпурдун элчиси Сау Чинг Хонг 48 сааттын ичинде Сербиядан чыгып кетүүгө милдеттендирилген. Малайзия Косовонун көз карандысыздыгын тааныган элүүдө өлкөнүн азырынча эң соңкусу. Казакстанда дүйнөдөгү эң ири мунай кендеринин бири Кашаган боюнча жаңы келишимге жетишилди. Аталган кен боюнча узакка созулган сүйлөшүүлөр расмий түрдө соңуна чыкты. Расмий Астана жана дагы 7 ири отун кубат компаниясы Каспий боюндагы Кашаган кенин иштетүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Ага ылайык, Казмунайгаздын үлүшү 1-2-6 компаниялардын эсебинен 2 эсеге жогорулап, дээрлик 17% түзүп калды. Германия өз аймагына өзбек министрин киргизгендиги үчүн эл аралык укук коргоо уюмдары тарабынан кескин сынга алынууда. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Рэйчел Денебердин айтымында Өзбекстандын коргоо министри Рустан Инаятов 2005 жылдагы Анжиян окуяларына түздөн түз тиешеси бар деп шектелген бийлик өкүлдөрүнүн бири. Анжияндагы окуяларды иликтөө үчүн атайын эл аралык өкүлдөрдүн Өзбекстанга киришине расмий Ташкент бөгөт койгондон кийин Евро биримдик Инаятов бири болгон 7 өзбек аткаминерге биримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салган болчу. Мындай чектөө 13 октябрда алынып салынган. Деген менен расмий Берлин Инаятовдун Германияга сапарынын чоо жайынан кабардар эместигин айтууда. Пакистан жер тирөөдөн үйсүз калгандарды башпайнек менен камсыз кылуу аракетин көрүүдө. Пакистандын өкмөт өкүлдөрү зилзаладан үй жайсыз калган миңдеген атууларга кыштан чыгууга турак жай издеп жатышкандыгын билдирди. Калаякты жайгаштыруу министри Хумаюн Азиз Курттун айтымында дээрлик 75 миңдей адам жер титирөөнүн айынан үйсүз калган. Анын айтымында бийлик учурда ар бирин башпаанек менен камсыз кылып, тийиштүү турак жай менен бир ай ичинде камсыздоого дилгир. Жер титирөөдө берили дегенде 215 адамдын өмүрү кыйылган. Ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышыла аласыздар. Үналыңыздан таң Азаттык жаңырууда, эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу да билип алалы. Кезек Мира Аманбаевада.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 2 ноябрда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй аймагында 3-8 градус жылуу, Талас жана Баткен облустарында 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 4-9 градус жылуу, Ысык Көлдө 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер болуп жаткан таң Азаттык берүүсү жана берүүнү Прагадан сунуштап жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Уктуруубузду улантабыз. Эми АКШдагы шайлоо тууралуу атайын берүүбүзгө назар салыңыздар. Алдыдагы шейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын атуулдары өлкөнүн жаңы президенти ким болорун аныктамакчы. Деги жума күнү өлкөдө белгиленген Хэллоуин майрамы учурунда кайсы талапкердин беткеби көбүрөөк сатылгандыгынан улам ким президент болорун алдын ала аныктай алабызбы? Балким, балким. Эмесе сөз кезеги кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегинде.
Рахмат Эдил. Айтылуу Нью-Йоркер журналынын жаңы санынын алгы бети абдан кызыктуу түстүү карикатура менен кооздолуптур. Анда АКШнын президенттигине талапкер республикачы сенатор Джон Маккейн менен анын тандемдик өнөктөшү Алясканын губернатору Сара Пейлиндин сүрөтүн беткеп катары тагынып алган бир кичинекей бала менен кичинекей кыз кол кармашып келе жатышат. Алардын беткебинин сүрүнөн коркуп, желмогуз, жестырмак, мастен, күрүнчү сыяктуу адам корккон жомоктогу кейипкерлердин баары тең үн ала аттан кетип, чачтары тик туруп, алапайын таппай алдастап турганы сүрөттөлгөн. Картер Гудриш тарткан бул карикатура чыныгы коркуу деп аталыптыр. Болуптур. Мындай желмогуздардын баары тең чын эле Маккейн менен Пейлинден коркту дейли. Анда сүрөт кимди жактайт? Албетте, бул журнал демократ сенатор Барак Обаманы колдой турганын элдин баары жакшы билет. Сүрөт максаты айдан ачык нерсе. Ал эми жума күнү майрамдалган Хэллоуин майрамы алдында жана ага чейин деле америкалыктар саясатчылардын беткептерин арбын сатып алып жатышты. Демек сиз Маккейндин же Обаманын беткебин сатып алып, аны кийдиңиз дейли. Анда сиз өзүңүз беткебин тандаган саясатчыны колдоп жатасызбы же ага каршы чыгып жатасызбы? Нью-Йорктогу Сиракуз университетинин профессору, медиа каражаттары боюнча адис Роберт Томсон мындай дейт.
I think generally costumes of political figures are done to get a laugh. I think they're done with a certain sense of mockery.
Менимче, жалпысынан алганда саясатчылардын кебетеси чагылдырылган беткеп сыяктуу кийимдер күлкү келтирүү үчүн гана жасалган. Менимче, аларда шылдыңдын кермек даамы жок эмес. Эрезеге жеткен кишилер бул беткептерди келеке түрүндө колдонушат. Маселен, эгерде сиз Сара Пейлинди сыпаттап көрсөткөн беткеп жана башка кийимдердин көпчүлүгүн байкасаңыз, алар көбүнесе республикачылардын улуттук курултайынын рухунда эмес, ар ишемби кечтеги обого түз чыккан сатиралык сыналгы шоусунун рухунда жасалган. Дейт профессор Томпсон. Албетте, азыркы интернет заманындагы соода сатык дүйнөсү өзүнүн улам жаңы жанрын жана усулун халайыкка таңуулап жатканы баардыгыбызга маалым. Интернет аркылуу соода сатык жүргүзчү bycostumes.com деген компания президенттикке талапкерлердин беткептерин дээ 1980 жылдардан бери ыраатуу сатып келерин. Адатта кайсы кишинин беткеби көбүрөөк сатып алынса, ошол киши АКШ президенти болуп калып жатканын жазып чыкты. Бул интернет барагынын бир беткеп, бир добушка тете деген ураанын окуган соң, АКШнын атуулу болбогон киши да тигил же бул талапкерге жан тартып, ошонун беткебин сатып алууга ашыгар. Анын үстүнө бир беткеп 99 гана цент, 34 сомдон саал көбүрөөк болуп жатса, алдын ала добуш сатып алууга неге болбосун? 30 октябрьга карата Обаманын беткебин кардарлардын 55% сатып алса, ал эми анын атаандашы Маккейндикин кардарлардын болгону 45% гана тандаган экен. Добуш берүүнүн салттык ыкмасына баш оорутпастан, дал ушундай соода сатыктык ыкма менен ким президенттикти жеңээрин аныктоого болобу деген суроого профессор Томсон мындайча жооп узатат.
I think this would be a really, really poor way to place your...
Менимче, бул ыкма ким президенттикти жеңээри тууралуу алдын ала аныктоо үчүн сайышуунун өтө эле майнапсыз жолу болоор эле. Балким Томсонго алиги интернет компанияларынын кирешесине маргандар гана макул болбосо керек. Быйылкы Хэллоуин майрамынын алдында чынында да Алясканын губернатор айымы Пейлиндин беткеби көбүрөөк сатылгандыгы кабардалууда. Эми бул айым өлкөнүн жаңы вице-президенти болуп калар бекен? Эгерде анын тандеми утулса, анын кебетесиндеги куурчактарга эмне болот? Албетте, бул суроолордун баары тең 4 ноябрдагы шайлоодо өз чечилишине ээ болушу күтүлөт. Кыргыздардан айырмаланып, америкалыктар дээ илгерки куурчактарынан бери бапестеп сакташат эмеспи? Быйылкы куурчактар да тарыхтын бир үзүмүн эскерүү үчүн америкалыктардын тигил же бул үй бүлөсүндө сакталып кала берери шексиз. Эдил, сөз тизгини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сиздерге, кесиптешим Тынчтыкбек Чоротеңдин материалын тыңдадыңыздар. Оодо таң казаттык, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек азаттыктын бетме-бет талкуусунда. Анын бул жолку чыгарылышында учурда жогорку кеңеште каралып жаткан диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору жана жалпы эле өлкөдөгү диний кырдаал талкууга алынмакчы. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу уюштурду.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Белгилүү болгондой өткөн жума күнү жогорку кеңеште диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору талкууга алынып, ага эмки жумада добуш бериле турган болду. Бетме-бет талкуусунун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул мыйзам долбоорунун жана жалпы эле өлкөдөгү диний кырдаалдын тегерегинде сөз кылсакпы деп турабыз. Биздин студиянын коноктору дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев жана Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдрасаков. Анда Каныбек мырза, сөзү сиз баштап берсеңиз, ушул мыйзам долбоорунун кандай өзгөчөлүктөрү бар, деги эле мындай жаңы долбоор киргизүүнүн канчалык зарылдыгы бар эле?
Бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам 1991-жылы 16-декабрда кабыл алынган экен. Эми ал кезде биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн биринчи эле жасалып жаткан кадамдары болчу. Мен абдан таң калтырган ошол ушундай маанилүү мыйзам ошол кезде эч бир ошол элибиздин салтына, тарыхый миссиясына туура келбегендей болуп кабыл алынып, либералдуу түрдө кабыл алынып, биринчилерден болуп кабыл алынып калган экен. Ачык эле айтсак болот, бул эми ошол сырттан келген күчтөрдүн түздөн-түз келүүсүнүн натыйжасында кабыл алынган мыйзам болду. Анан дагы бир таң калыштуусу, ушул мына 17 жылдан бери бул мыйзамга бир дагы өзгөртүү, түзөтүү ва замандын талабына туура келгендей бир шайкеш кыла тургандай иштер болгон эмес экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынуу маселеси абдан курч болуп жатты. Себеби дин маселеси өзү абдан Кыргызстанда опурталдуу болуп калды. Мен бир эки цифра эле айтып койгум келип атат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү адамзат ойлоп тапкан баардык диндердин өкүлдөрү биздин Кыргызстанда өздөрүнүн уюмдарын ачышкан. Ага ошол азыркы аракеттеги мыйзам жол берген. Натыйжада биздин Кыргызстанда ошол дин маселеси абдан өтө курчуп, баягындай бир конфессиялардын ортосундагы талаштарсыз маселеси эмес, конфессиялардын ичиндеги талаштарсыз маселе. Үй бүлөнүн ичинде атасы менен баласынын динге болгон мамилеси, натыйжада үй бүлөнүн бузулушу жана ошол нерселерге.
Бешемиз айтсаңыз, ушул азыркы жаңы мыйзам долбоору Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалга, азыркы шартка канчалык мындай ылайык, канчалык шакеш келет, деги эле анда мындай кандай кемчиликтерди байкадыңыз?
Ошол мыйзамды карап атканда ушу 3 сунуш киргизгем. Ошо биринчи сунушум ушу диний уюмдарды ачканда 50 киши чогулуп алып эмес, 200 киши чогулуп алып ачсын деген мен биринчи сунушум болгон. Экинчим болсо ушу диний уюмдарга жана миссионерлер чет өлкөдөн келгендер, ошолорго жана акча каражатын диний багытта багышталышын, акча каражат берилүшүн ушун токтотолу дегем да. Жанагы мен айткан кыргыздардын көп өтүп аткан жанагы акча берип, машина алып берип, там алып берип, элди алдап аткандыгын токтотушубуз керек да. Үчүнчү сунушум ушу 3 эле баягы традициондуу динди калтырып, калган диндердин баарын Кыргызстандан уруксат бербей коелу дегем да. Анткени себеби биз кичинекей мамлекетпиз, 5 эле миллион элбиз. Азыркы күнү ушинтип ар кайсы динге өтө берсек, кыргыздарды бир 100 жылдан кийин кызыл китептен издеп калабыз да. Бул диний багыттагы бизден коркунуч. Биз башка мамлекеттей, Кытайдай болуп элибиз 1.5 миллиард көп болсо, анда биз ар кайсы динге уруксат берсек болмок.
Каныбек мырза, сиз мындай сунушка кандай карайсыз?
Абдан олуттуу бүгүнкү күндүн актуалдуу сунуштары деп эсептеймин. Айрыкча ушу биринчи эки сунушу. Ал эми үчүнчү сунушун мындай ар кандай себептер менен баягындай кылып дискуссия кылып жатышат. Бирок бул сунуш дагы чынында Кыргызстандын келечеги үчүн өтө маанилүү сунуштардын бири деп эсептейм. Хотя биз өзүбүздүн конституция боюнча баягы адам укугун коргош, дин тутуу эркиндиги деп айтып жатабыз. Бирок дин тутуу эркиндиги эми ушул биздин салтка, элдин салтына, кыргыз элинин тарыхый миссиясына туура келгенде болуш керек да. Мен бир нерсени гана айткым келет. Ошол 17 жылдын ичинде мына иштеп жаткан мыйзамыбыз бир дагы өзгөрүүгө дуушар болгон эмес да. Мыйзам перманенттик түрдө өзгөрүп туруш керек болчу. Эгерде биз ушул ишти 17 жылдын ичинде жасап келген болсок, анда мына бүгүнкүдөй абдан бир курч каралбайт эле да ушул маселе.
Ошол эле учурда бул мыйзам долбоору айрым бир майда диний агымдарга каршы багытталган деген да пикирлер жок эмес коомчулукта. Бул мыйзамга такап мамлекет айрым бир диний уюмдарга тескөөнү күчөтсө, диний абал курчуп кетиши мүмкүн деген да тынчсыздануулар айтылууда. Деги эле диний кырдаалды ушул мыйзам менен жөнгө салуу мүмкүнбү?
Чынында эле мыйзамды катуулоо жолу менен биз диний кырдаалды каалагандай оңдой албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол кече каралган баягындай бир олуттуу өзгөртүү түзөтүүлөр сөз керек болчу. Анан кийин эми ошол баягы майда диндер деп айтпадыңыздарбы? Майда диндин дагы дини болот. Мисалы үчүн сатанисттердин өкүлдөрү мына жарым жылдан бери абдан катуу аракет кылып атышат. Алардын кандай максаты бар экендиги жалпы коомчулукка мындай кеңири белгилүү болбой жатат да. Мисалы үчүн баягы адамды өлтүрүп коюу же болбосо адамдын өмүрүн ошол өздөрүнүн уюмуна кадимкидей пайдалануу, бул алар үчүн болуп эле турган нерсе катары болот. Ошо окшогон майда диндерге тоскоолдук кылуу бул биздин духовный баягы руханий коопсуздугубуз менен байланыштырышыбыз керек бүгүнкү.
Эмки суроону сизге Беше мырза сизге узатсак, ушул мыйзам аркылуу деги эле мыйзамды күчөтүү менен биз өлкөдөгү диний кырдаалды канчалык жөнгө сала алабыз?
Аябай күчөп кеткен диндерди ордуна коюп кичине тартипке чыгарып жыйынтык чыгарсак болот да. Анткени себеби биз 91 жылы мына кабыл алдыкпы, аларга биз мүмкүнчүлүк бердик. 17 жыл иштешти. Эми биз булар менен мындан ары баягы өз ара бир тартипке чыгарып мыйзамды кабыл алып мыйзамдын негизинде иштешибиз керек да. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар, улуттук кызыкчылык, Кыргызстандын кызыкчылыгы бар. Улуттун кызыкчылыгы үчүн ушундай мыйзамдарды кабыл алып жанагы Хизбут Тахыр деп эле биз айтып ошого көңүлдү буруп коюп атпайбызбы? Андан оор диний уюмдар бар, жанагы сатанисттер, баптисттер, Иеговалар, сатанисттердики жылыга жанагы бир күнү бар булардын, мындай бир майрамы бар булардын. Ошол күнү булар адамды кан чыгарып жер топур нерсени кылат да, адамды өлтүрөт да. Муну эч ким билбейт. Бизде Кыргызстанда мунун үстүнөн органдар деле иштебейт болуш керек да, билинбейт эч кимчи. Мен муну Россиянын телевидениясынан көргөм, МВДнын эмесинде документалдык бир кино бар. Ошолордун өлтүргөнүн, кантип өлтүргөнүн, кандай кылып өлтүргөнүн, ошол бир эле убакта бир нече шаарда киши өлтүрүлгөн. Булардын жанагы накылкасынан табылганда, сатаналардын накылкасында бир саатта өлгөн да. А бизде мына МВДнын соткасы боюнча жанагы бир жылда 300 киши жоголуп кетти, дайынсыз деп атпайбы? Ошо дайынсыз жоголуп кеткен кишилерди может ушул сатанисттер өлтүрүп аткандыр, муну ким билет, туурабы? Мында ойлоп коюшубуз керек. Ушундай бир чоң коркунучтуу булардын бир жаман жактары бар да. А булардын баягы жаман жагы жок, элге зыяны жок болсо бизде эле мындай унчукпайт элек да. Эң жаман жагы биздин жанагы элибизди тескери жака буруп, элибиздин баягы идеологический жактан аябай бузулуп атат. Бул Кыргызстан проходной двор болуп бир полигон болуп калды да бүт дүйнө жүзүндө. Дин боюнча башка жагында алсак бүт багытта да, ошон үчүн биз азыр эми эгемендүү болуп өз алдыбызча мамлекет болгондон кийин биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечибиз керек да, эч кимге көз каранды болбой.
Каныбек мырза, бизде дагы ошондой айрым бир диний уюмдар тарабынан ушундай кооптуу жагдайлар байкалган учурлар барбы? Беше мырза айткандай
байкалган учурлар бар, аны жашырып эле айтышыбыз керек. Дагы бир топ маселелерди биз азыр генералдык прокуратура аркылуу жогорку сотко даярдап жатабыз. Мисалы үчүн ушул эле мына жахабанын күбөлөрү деп, булардын түшүнүгү боюнча мисалы үчүн адамдыга кан куюп кан алмаштырууга мүмкүн эмес экен. Өткөндө эле биздин агенттикке бир апа ыйлап келди, тим эле ботодой боздойт, неберем өлүм алдында жатат, мына бул республикалык больницада эле кан эме атасы менен апасы тиги жахабанын күбөлөрүнө кирип алган экен, балабызга канды алмаштырганга тыюу салып атышат деп врачтардан сурадык. Врачтардан сурасак, врачтар дагы ошону ырастап атышат да, ушундай болуп атат деп. Анан биз айттык, сиздер Гиппократтын антын алгансыздар, сиздер баланын өлүмдөн алып калышыңар керек. Ушул окшогон нерселер анан кийин анан ата энеси анан өзүнө келип атат да. Эми мындай нерселер көп эле болуп атат. кыргыз бийлиги, жалпы эле биздин коомчулук ошол өзүнүн бир келечегин көздөп иш кыла турган болсок, чынында эле бул маселеге абдан олуттуу карашыбыз керек болуп калды. Ошол идеологияны биз эмне үчүн ошо диндин чыныгы, анын ичинде мисалы үчүн ислам дининин, православие дининин чыныгы баалуулуктары менен байытпайбыз, өзүбүздү салтка кошуп туруп.
Парламенттеги талкууда бул мыйзам долбоору айрым бир эл аралык уюмдардын, атап айтканда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тескөөсү менен даярдалган, ал биздин өлкөгө ылайык келбейт деген да пикирлер айтылып кетти эле.
ОБСЕнин ушундай бир таасир астында болду деген сөздүн дагы өзүнүн бир мааниси бар. Себеби ОБСЕ кийинки учурларда ар бир статьяга өздөрүнүн баягы ойлорун билдиришкен да, бирок ушу депутаттар өздөрү кече өзүнүн мындай бир олуттуу позициясын билдиришти. Азыр эми кызык ситуация болуп атат. Бир чети мисалы үчүн биздин агенттикте ушул ОБСЕнин жетегинде жүрөсүңөр деп мындай күнөөкөрлөп атышат, ал эми кээ бир адамдар тескерисинче силер абдан катуу нормаларды киргизип адам укугун бузуп атасыңар деп. Бул закон чынында эле 17 жыл ичинде өзүн өзү даарылап келген болсо, балким мындай болбойт эле.
Негизинен кичине катуура кылбасак болбой баратат да. Мисалы үчүн бир 5 жыл артка карасак, 5 жыл мурда ошол Хизбут Тахыр Ош областында эле болчу да. Азыр мына Чүйгө жетти, Көлгө жетти, Нарынга жетти тоодогу. Мындай мыйзам кабыл алып койсок, биздин келечегибиз үчүн, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн, улут үчүн чоң керек нерсе болот да. Анткени себеби мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, белгилер берип атат. Керек болсо вызов берип атат, мынакей симптомдор болуп атат. Ноокаттагы эле баянкы айткыны кылган ишин карабайсыңарбы? Мына мисалы үчүн Хизбут Тахыр Кыргызстанда 10-15 жылдан бери иштеп келатат. Эмне үчүн бирөө соттолгон жок мисалы үчүн бүгүнгө чейин? Бизде мыйзам жок, жумшак. Ошондон улам булар коркпойт. Келечекти ойлошубуз керек биз. Ошон үчүн коркпой, өрүкпөй эле катуу эле мыйзам кабыл алып туруп баардыгын тартипке чыгарыш керек да.
Каныбек мырза, эми талкуубузду жыйынтыктар алдында айта кетсеңиз, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, аны иш жүзүнө ашыруу үчүн баштап кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойбуз биз. Ошол биздин агенттиктин эң чоң ушундай бир милдети, вазифасы деп ойлойбуз. Биздин эң чоң трагедиябыз ошо жакшы кабыл алынган мыйзам элге жетпей калгандыгында да. Эми күчүнө киргенден кийин ошол законду элге жайылтуу маселесин биринчи орунга коюшубуз керек. Биринчи жолу биз баардык губернаторлор менен иштеп, алардын астында координациялык кеңеш түздүк. Ошол координациялык кеңеште улам улам каратып турушубуз керек болуп атат да, ошол жөнөкөй жарандын укугу, анан кийин динге болгон милдети кандай экендиги боюнча. Анан естественно ошол өзүбүздүн ошол традициялык диндин өкүлдөрүн, лидерлерин активдештирүшүбүз керек болуп атат да. Ошол эле ислам, ошол эле православие, протестанттардын лидерлерин. Себеби мына жаңы келинген закон ошол элдин өзүнүн мүдөөсүнө каршы болгон деле көп нерселери жок. Аны баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мындан сырткары бул мыйзам жардам берген башка мыйзамдар да ошол керектүү нормалар каралыш керек. Ошол эле административдик кодексте, ошол эле кылмыш жаза кодексинде. Андан дагы бир закондун проектин даярдап атабыз, ал ошол дин багытында, дин окутуу боюнча закон.
Рахмат сиздерге. Анда ушуну менен талкуубузду жыйынтыктасак, кадырлуу угармандар, азаттыктын бетме-бет талкуусунда бул жолу биз диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоорунун тегерегинде кеп кылдык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдырасаков жана дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программабызда. Аяктап бара жаткан аптанын региондогу өлкөлөр менен байланыштуу орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү Зейнеп Мартбек кызы сунуш кылат.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги чоң суунун башындагы өлкөлөрдүн ири курулуштарды жүргүзүүсү чөлкөмгө коркунуч алып келерин эскертти. Тажикстан бийлиги жакындап келаткан кышта өткөн жылдагыдай кризис кайталанбайт деп элди ишендирүүдө. 2008-жылдын демократия индекси аттуу изилдөө жарыяланды. Кыргызстан 113-чү орунда. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсыздарбы? Ушул аптада Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги чоң суунун башындагы өлкөлөрдүн ири курулуштарды жүргүзүүсү чөлкөмгө коркунуч алып келерин эскертти. Суу энергетикалык проблемаларды биргелешип чечүү жөнүндөгү төрт тараптуу келишимге кол коюлбай калгандан кийин байкоочулар постсоветтик борбор Азия республикаларынын ортосундагы талаш дагы уланарын болжолдошкон. Бирок ушул жылдын 10-октябрында Бишкекте өткөн Евразия кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын макулдашуусу тараптар чиелеш маселени чечүүгө даяр экенин көрсөткөндөй болгон. Анда бул теманын тегерегинде кепти кесиптешим Бекташ Шамшиев улантмакчы.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Арал деңизине куюлчу Сырдарья, Амударияларынын башында ири гидрокурулуштар суунун төмөн жагында жайгашкан өлкөлөрдү экономикалык кыйын абалга капталтып, чөлкөмгө экологиялык коркунучтарды алып келерин эскертти. Расмий Ташкент суугат менен ичер суунун жетишпестигинен дарыянын төмөн жагында жашаган өлкө чоң зыян тартса, анын ордун толтуруу маселеси коңшулардын алдына коюла тургандыгын да билдирүүдө. Ушундай эле талапты өткөн жылы Шанхай кызматташуу уюмунун Бишкекте өткөн саммитинде Өзбекстан президенти да жарыялаган. Өзбекстан жетекчилигине жакпай калган гидрокурулуштардын катарында Тажикстандын Рагун, ушу тапта техника экономикалык негиздемесине киришкени калган Шурап кестери, Кыргызстандагы айтылуу Камбарата 1-2 курулуштар эсепке алынганы Бишкектеги ошол каадалуу жыйын катышуучуларына дайын болчу. Энергетикалык эксперт Базарбай Мамбетов Өзбекстан суу проблемасын табигый газга байлап, өзүнүн саясий өктөмдүгүн коңшуларга көрсөтүш үчүн сестүү эскертүү жасоого өтүүдө деген пикирде.
Өзбекстан Амударья менен Сырдарияга болгон мамилени өзүнүн пайдасына которгонго аракет кылып атат. Бирок Кыргызстан менен Тажикстан ага барбайт. Эмне дегенде дүйнөлүк практика андай эмес. Бизде ошол 85% биздин суу биздин территорияда пайда болгондон кийин биз аны өзүбүз колдонуп, өзүбүз башкарып, келишим менен гана сүйлөшүп алышыбыз мүмкүн да,
дейт Базарбай Мамбетов. Өзбекстандык эксперт Ташпулат Юлдашев социализм доорунда ирригациялык максатка курулган ирригациялык объекттерди Кыргызстан өз каражатына кармап, мурдагы милдетин аткарып келатат, дейт. Кыргызстандын суу сактагычтарында сакталган суулардын көпчүлүгү Өзбекстан менен Казакстанга берилет. Кыргызстандын айыл суу чарба кырыштетүү өнөр жай министрлигинин суу чарба департаментинин жетекчиси Баратали Кошматов талаш проблема дарыянын төмөн жагында жайгашкан өлкөлөр ортосунда деле болорун момундай мисал менен бышыктайт.
Кайра кумунан чыккан суудан Казакстанга берер деген мындай келишим болгон эле, бирок ошол сүйлөшүлгөн көлөмдөгү суу берилбей калган моменттер болгон экен,
дейт Кошматов. Кыржылык кризистин айынан инвестиция агымы сейилдеп калган чакта миллиарддаган долларлык ири гидрокурулуштардын каржыланышы да кыйын ишке айланууда. Ошондон Камбарата 1-2 куруу зарылдыгы кыйла жылдан бери айтылып, ушу тапта анын техника экономикалык негиздемеси гана даярдалып жатат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу агармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Берүүбүздү улантып, эми көңүлүңүздөрдү Тажикстандан келген кабарларга бурсам, 22-октябрда чек арасы кабарчылар Бейөкмөт уюму жарыялаган сөз эркиндигин көрсөткүчү 2008 аттуу докладка ылайык, Тажикстан Борбор Азияда маалымат каражаттары салыштырмалуу эркин өлкө деп табылган. Буга байланыштуу Эркин Европа Азаттык Үналгысынын тажик кызматынын кабарчысы Салимжан Аюбов комментарий даярдаган эле, анда ошону менен кененирээк тааныштырсам. Тажикстан 222 өлкөнүн ичинен 106 орунду ээлеген. Ал эми Казакстан 125, Орусия 141, Өзбекстан 162, Түркмөнстан 171 орунду ээлеген. Мурдагы кеңешке кирген өлкөлөрдөн Армения, Украина, Молдова жана Балтик өлкөлөрү гана Тажикстандан өйдөгө көтөрүлгөн. Айрымдар Тажикстан жогорку тепкичке татыксыз эле көтөрүлгөн деп эсептеши ыктымал. Бирок чек арасы кабарчылар Бейөкмөт уюму жарык көргөн доклад далилдерге таянып даярдалганын айтууда. Укук коргоочуларды тынчсыздандырганы, постсоветтик өлкөлөрдө басма сөз каражаттарындагы абалды бейтарап баалоо жыл сайын кыйындап барат. Себеби эгемендүүлүк алгандан 16 жылдан бери өкмөт чындыкка коошпогон демократиянын бейнесин көрсөтүү ыкмасын абдан жакшы өзөштүргөн. Ушул жылдын башында Эл-Ирак Human Rights Watch уюму өзүнүн интернет баракчасында мына ушул ыкмалар тууралуу «Зулумдардын демократ кейпин кийиши» деген макала жарыялады. Анда көптөгөн авторитардык режимдер шайлоону бурмалоо, оппозициячыл саясатчыларга бут тосуу жана басма сөз каражаттарды кысымга алуу ыкмаларын мыкты өзөштүргөнү белгиленет. Бирок Тажикстандагы кырдаал мындай өлкөлөрдөн айырмаланат. Чек арасы кабарчылар уюму өз докладында өлкөдөгү адам укуктарынын абалын эмес, сөз эркиндигинин көрсөткүчүн баалайт. Доклад тууралуу түшүндүрмө берип жатып, чек арасы кабарчылар уюму өзүнүн шериктерине, журналисттерге, изилдөөчү жана укук коргоочуларга тиешелүү суроолорду жиберип, анын негизинде отчет түзүлөрүн айтат. Чек арасы кабарчылар уюмунун Тажикстандагы шериги 1999 жылы негизделген көз карансыз массалык маалымат каражаттарынын улуттук ассоциациясы. Аталган бирикменин жетекчиси Нуридин Каршыбоев Эркин Европа Азаттык Үналгысынын тажик кызматына берген маегинде чек арасы кабарчылар уюмунун отчету менен макул болгонун айтат. Тажикстанда сөз эркиндигинде эч кандай жылыш болгон жок. 1992-97 жылдардагы жарандык согуш убагында болжол менен 60 тажик журналист наут болгон. Биринчиден, өкмөттү интернеттеги эркиндик абдан тынчсыздандырууда. Андыктан бийлик аны дагы кысымга алды. 2007 жылы июлда буга тиешелүү мыйзам кабылданганда, интернеттеги баракчага шилтеме жасап, кабар тараткан 3 жаш журналист камакка алынып, 2 жылга эркинен ажыратылган. Дейт Нуриддин Каршыбоев. Ал эми бийлик тарабынан жабылган Рузинау гезитинин мурдагы редактору Ражабе Мирзонун белгилешинче, бийлик сөз эркиндигин чектөөнүн бир нече ыкмасын өздөштүрүп алды. Бизде өзүн көз карандысы деп атаган көптөгөн гезиттер бар. Бирок алардын көбү эч жерде жазылбаган келишимге ылайык бийлик үчүн иштейт. Эл аралык уюмдар Тажикстанда абал оңолгону үчүн мына ушундай жакшы баа берген жок. Бирок Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Кыргызстанда сөз эркиндиги кысымга алынган үчүн бул өлкөлөр менен салыштырмалуу Тажикстанда абал жакшы деп бааланган. Деди Ражабе Мирзо. Рузинау гезити 2004 жылы жабылганда бийликти көптөгөн эл аралык уюмдардын байкоочулары сынга алган. Гезиттин мурдагы редактору Ражабе Мирзо башка гезит ачып, каттоодон өткөрө албай келет. Ал эми Тажикстандагы эң биринчи көз карандысыз Чароги Рус гезитинин негиздөөчүсү Додожан Атовуло өткөн айда тажик бийлигинин коркутуп үркүтүүсүнөн улам Москвадан Парижге кетүүгө мажбур болгон. Көпчүлүк журналисттер сөз эркиндиги кысымга алынып жатканын айтып, эл аралык уюмдарга даттанып келишет. Өткөн жылдары Тажикстандагы сөз эркиндигинин абалын терс деп баалаган чек арасыз кабарчылар уюмунун докладтары тажик журналисттерине дем берип турган эле. Бирок бул жылы жарыяланган доклад бийликке эркиндикти кысымга алууга жардам бергендей таасир калтырарын байкоочулар белгилешүүдө. Урматтуу угармандар, жогорудагы комментарийдеги көз караштар автордукы жана ал сөзсүз эле азаттыктын пикири менен дал келе бербеши мүмкүн. Кадырлуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Уктурубузду улантабыз. Өткөн жылы Тажикстан өз тарыхындагы эң эле ызгардуу жана катаал кышты башынан кечирди десек болот. Себеби абанын температурасы Цельсий өлчөмү менен 20 градус суукка түшкөнү аз келгенсип, газ жана электр кубатынын таңсыктыгы жергиликтүү калкты огоо бетер бушайман кылды. Быйыл болсо мамлекет төбөлдөрү жакындап келаткан кышта өткөн жылдагыдай кризис кайталанбайт деп элди ишендирүүдө. Ал эми эмитеден эле көгүлтүр газдын жана электр кубатынын тартыштыгын тарткан жергиликтүү тургундар мындай билдирүүлөргө анча ынанбай турган кез. Анда сөз учугун кесиптешим Эдил Сапарбек уулуна узатсам.
Ханифайым күйөөсү өкөнүн тапкан ташкананын баардыгы 3 бөлмө үйүн жылытууга жетиштүү көмүр менен отунга жумшалганын азаттыкка кейип айтты. Октябрь айынын майнасы тиер замат жыгач жагып жылыткан меш алабыз. Ошон менен биз кышка даяр болобуз дейт. Ар ким азыр меш, отун жана көмүр алуу аракетинде. Былтыркы каачылдыктан соң баары тең сарсанага батып жатышат. Бүгүн биздин мектепте чогулуш болду. Директорубуз быйылкы кыш былтыркыдан да суук болот. Андыктан биз ар бир класс ичинде меш орнотушубуз керек окшойт деди. Кышында бизде электр жарыгы болуп, үйлөрүбүз жылытылат дегенге азыр эч ким үмүт артпай калды. Дейт Ханифа. Тажик тургундарынын тынчсыздануусу жөндүү десе болот. Себеби былтыркы кычыраган кыш Тажикстандын турмушунда эзели болуп көрбөгөндөй ызгардуу болду. Былтыр кышында абанын температурасы -20 даражадан да ылдыйлады. Ак кар көк музга оролгон кан жолдор көчкү жана калың кар менен буулгандыктан айрым айылдарга жетүү татаал болуп, ал жактар кайсы бир апталар бою таптакыр обочодо калып жатты. Шарифхан Самиев тажик электр кубаты компаниясынын жетекчиси. Анын айтымында тажик өкмөтү бир жыл мурда орун алган отун кубат кризисин кайра кайталанбаш үчүн колунан келишинче күч жумшап жатат. Деген менен мындай аракеттер карапайым тажик атуулдарынын ишенимин анча туудура алган жок. Себеп дегенде ушул өңдүү эле келишимдер өткөн жылдары Өзбекстан жана Кыргызстан менен макулдашылган. Бирок жетишерлик электр кубаты өз убагында келген эмес. Бул үчүн тажик аткаминерлери электр кубатын Өзбекстандын аймагы аркылуу өткөрүүгө тоскоол болду деп өзбек төбөлдөрүн айыпташууда. Бийлик өкүлдөрү Борбор Кала дүйшөмбүдө мындан ары электр жарыгы 24 саат бою үзгүлтүксүз берилет деп убадасын беришкен. Бирок ага карабастан шаар тургундары электр кубаты эч маалы жок эле капысынан өчүп калып жатканын айтып арызданып келишүүдө. Орусиянын Азия бөлүгүндөгү кээ бир тажик эмгек мигранттары Азаттыктын дүйшөмбү шаарындагы кабарчысына өздөрүнүн карыган ата энелерин кыштын ызгардуу айларында алыскы Сибирдеги орусиялык шаарларга чейин көчүрүп барып, жылуу меш шартында кыштаткан соң жазга мал кайра ата журтуна жөнөтүү тууралуу ойлонуп жатышканын айтып беришти. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Прага.
30 октябрда абройлуу Economist Intelligence Unit борбору 2008 жылдын демократия индекси деп аталган изилдөөсүн жарыялады. Анда глобалдык каржы кризиси дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө демократияга коркунуч жаратышы ыктымал экени эскертилет. Изилдөөдө Кыргызстан гибрид режимдүү өлкө деп аталса, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы бийлик авторитардык деп мүнөздөлөт. Economist Intelligence Unit 1946 жылы Лондондо негизделген абройлуу илемий борбор. Аталган борбор демократиянын абалын 2008 жылдан сентябрына карата 167 өлкөдө изилдеген. Демократия индекси шайлоо жараяны жана плюрализм, жарандардын эркиндиги, өкмөттүн ишмердүүлүгү, жарандардын саясатка катышуусу жана саясий маданият сыяктуу 5 көрсөткүчкө таянып аныкталган. Коомдо айкындык болбой, өкмөт алаша иштеп, жарандардын саясий укуктары бузулган шартта өлкөдө демократиянын талабы аткарылбайт. КМШ өлкөлөрүнүн демократиялуулугу боюнча Кыргызстан 113 орунда турат. Кыргызстанда, ошондой эле Пакистанда, Иракта жана башка 12 өлкөдө социалдык башалмандык чыгып кетүү коркунучу күчтүү деп белгиленет Economist Intelligence Unit борборунун изилдөөсүндө. Урматтуу кагармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы даярдап ого алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиздер угуп жаткан таң казаттык берүүсү жана сиздер менен микрофон алдында мен Эдил Сапарбек уулу. Уктуруусту улантабыз. Эне тил кантип мутант тилге айланууда? Кыргыз тилине барган сайын паразит же мите сөздөр көбүрөөк кирип жатканын, анын айрыкча аткаминерлер, депутаттар, министрлер алып кирип жатканын айтышууда. Түрмөктүн жаңы санында ушул тууралуу сөз болот. Микрофондо анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшеев.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бирдеме чиймелеп жүргөн киши катары бирирет, өсөөр эл өзүм дейт, өчөөр эл өзүн жейт деп жазганым бар. Кээде чын эле өзүбүздү өзүбүз жеп жатабызбы деп ойлойм. Айрыкча эне тилге келгенде, айыл кыштактагылардын 70% кыргыз, ошол эл кыргызча сүйлөп, ошол эл тирүү турганда кыргыз тили өлбөйт деп күпүлдөп, куйруксуз жыйындарда куру сөөлөт добул басыргандарга ишенейин десең да ишенгиң келбейт. Анткени азыр ошолор далилге тарткан айылдардын аруу тили да бузулган. Көрө окаттын тепсендисинде калган айыл азыр тилин ойломок тургай, каражанын кантип багууну араң ойлоп калганын айтышат. Тилин сактайт деген интеллигенция жел тийсе кулап түшчүдөй көтөрүм абалда. Ала тоонун мөңгүлөрү азайгандай, башатын айыл кыштактан алып аккан кыргыз тили шаардын этегине жетип жетпей, кумга сиңген суудай жок болууда. Мектептерде орусча сүйлөбөгөн кыргыз балдар кыздарды курбулары мырка дешчү болду. Кечээле айылдарды аралап, тилимди сактайм, элимди сактайм, жеримди сактайм деген аткаминерлер, министрлер, депутаттар оюн өз тилинде түшүндүрүп берүүдөн качып, аргын же мутант тил менен сүйлөп калды. Түрмөгүбүз ушул жөнүндө болсун анда. Угармандарыбыз бизге кайрылып, ушул кезде кыргыз тилинде кантип сүйлөөнүн үлгүсүн көрсөтүп келаткан депутаттарды, министрлерди мисалга тартышат. Чын эле ушундайбы? Анда өз уул кыздарыңыздардын тилин өзүңүздөр менен чогуу чараны угалы. Депутат Асанбек Байтиковдун тили.
Ак жолду добушту берип атканда по всем вопросам деп бардыгы берип атканда ошентип беришет бүттүгү эле. За все, по всем вопросам.
Депутат Иса Өмүркуловдун тили.
Вообще, урматтуу коллегалар, ушул законопроект вообще гениальный законопроект экен да. Вообще, бул высшая награда бар бизде, ошону бериш керек. Даниловпу, дагы ким эсе? Манастын тиги үч эмесине кавалерин бериш керек. Гениальный законопроект да, слушайте. Вообще, бул эмне элдин баары маңкурт болуп калган буларга? Элдин баары, бул кыргыз эли маңкуртпу?
Депутат Иса Өмүркулов жогоруда айткандай, чын эле кыргыз эли маңкурт болуп калганбы? Анда Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчиси, философия илимдеринин доктору, өмүр бою жаш муундарга сабак берип келаткан урматтуу эжекебиз Клара Ажбекованын тилин да уга кетели.
потому что она непорядочная, акыкаттык сезими жок, безответственная. Бизде жарым жыл мучылы, ошондо бир да жолу мени приемга албай койду.
Жогорку кеңештин жыйынында кыргызча суроо берсең орус тилинде жооп берген аткаминерлер бүгүн сайдын ташынан да көп. Мисалга келели. Депутат Бегалын Аргозиев.
Марат Абдыкович, ушул биздин бир депутаттын баласы жоголуп кетти. Ал боюнча информацияңыз болсо керек, Жээнбековдун баласы жөнүндө. Шаботов жоголуп атат. Бул случайный совпадениеби эмне бул? Какой-то бир кандай силердин версияңар бар? Бир акция ушундай.
Деп эне тилинде сурады эле улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Марат Суталинов жооп берип жатпайбы минтип.
По поводу пропажи старшего сына депутата Жээнбекова, также Государственный комитет не занимается этим вопросом, поэтому у нас по этим двум происшествиям никаких версий нет.
Ал эми экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун сүйлөгөн сөзү да тилибиздин мындан ары карай мутанташына же эне тилибизге мите сөздөрдүн киришинин көбөйүшүнө өзгөчө үлгү көрсөтөрүн айтсак болот.
Кыргызгаз мунайзатылы спец администратор отуруп жанагы финансовый задолженностьтер бар ким биринчиден экинчиден жерде Искак Абсаматович айтып кетти 1 январь 2005 жылга эле кылып койбойлу деп бирок бизде салык инспекциясында билесиз да основной сумма долга улам ай сайын өзгөрүп кошулуп кайра турат ошого пени штрафтар да кошулуп өзгөрүлүп кайра начисляция тилип турат да программалык түрдө.
Үчүнчү микрофон
депутат Искак Масалиевдин тили.
Урматтуу кесиптештер, Масалиев Кыргызстан Коммунисттер партиясы. Доверенностьту так жазылып койгон. По какому вопросу и как деген жазылып турат. Регламентте көтөрүлгөнчө ал жерде по какому вопросу и как деген жок да. Жок, жок, андай эмес. Фракциясы, я не спорю, мен силер фракцияларды тийишкен жерим жок. 52-нчи статья, чётко ясно написано.
Депутат Нарымбек Молдобаевдин тили.
Анан дагы бир суроо. Могу кирпичке 0% кылып атабыз, чтобы защитить наш свой собственный рынок кирпич. Өзүбүздө кирпич заводдордун бир интересин защита кылыш үчүн ошолор 0% кылбай наоборот оборудованиени алып келгенге жанагындай льгота бербейбизби оборудованиени.
Эми мага жардам берип аткан кесиптешим Жазгүл Жаманкулувага сөз берейин. Жазгүл.
Рахмат. Алыс кетпели өзүбүз дайым ата кезиге келчү бир чындыкка басым таштагым келип турат. Башкача айтканда журналисттер, бүтүнчө кыргыз тилдүү журналисттер жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшө келгенде көбүнесе эмнеден кыйналат? Маселен төмөндөгүдөй. Мен сизди түшүнүп атам, бирок кыргызча сүйлөгөнгө аракет кыласызбы?
Ой, теперь вы и так еще начнете. Ушунусу жаман да, ё-моё. Ошон үчүн я избегаю, честно, потому что мен чистый технармен, понимаете? Анан кыйыныраак болуп атат да.
Облустук бийликтин бул өкүлүн мен дагы түшүндүм, ал да мени түшүнгөнсүдүбү? Айтор кайрадан сөз бул таризде уланган болчу.
Ну давайте, вот бул всего, да? Всего состоит из образования, здравоохранения, культуры и населения. Ушул төртөнү тең айтып берейин, из чего состоит общий итог, туурабы?
Бул эч нерсе эмес. Мындай жооптор, мындай пикирлер четтен чыгат. Бул дагы бир атактуу министрликтин башкы директорунун орун басары Азаттыктын кабарчысынын суроосуна жооп берип жаткан кези.
Жумшаткандай да, для строительства ветеринарных участков пунктом искусственного осеменения на селе депчи.
Толук 14 сөздүн экөө накта кыргызча. Эми түшүнүп кааласаң которуп алсаң да болот. Башка аймактарга салыштырмалуу чүйдө мындай чала чарпыт аралашма араңжаң кыргыз тилин четтен кезиктиресиң дейт. Анан алар мен орусча өсүп калгам, орус тилиндеги мектепти бүткөм деген шылтоосун көтөрүп чыкканда чынында кыргызча сүйлөш оорго деп келатсаң алдыңан кыргызча түш жорган мындай башка улуттун өкүлдөрү дагы чыга калат.
Азербайжан безби? Кыргызстаным бияктан туулганмын. Бияктан кандай билбегендей.
Кээ бирөө билбейт да ошон үчүн мага абдан кызык.
Жок. Кудайга шүгүр, мен бүт баарын билем. Бияктан туулгам уже. Ошон үчүн мен бүт баарын билем.
Айтор, чүйдө кыргыз тилинин абалын бир жактуу карай албайсың. Албетте басымдуу бөлүк орус тилинде сүйлөп, жашоонун өзү орус тили менен жоорулушуп, мамлекеттик тил көп эле колдонулбайт деп айрымдар белгилеген менен жогорудагы маектешөңдө кыргыздын тилин, каада салтын кадырлай келчү башка улут өкүлдөрү дагы арбын. Анан бул мугалим эжедей болуп орус тилдүү класстарды кыргызча ырдоого, сүйлөгө үйрөтүп жаткандары дагы бар.
Кыргызчада сүйлөсүн. Дегиз планы болду эле. Дегиз планы. Билет
атасы, билет. Качан чыгасыз?
Булар 5-класс.
Бирок Билим берүү министрлигинин соңку маалыматына таянсак, бүгүн чүйдө кыргыз тилинен берген мугалимдер жетишсиз болуп баратат. Алардын ордуна студенттер келип, сабак берген учурлар дагы арбын экен. Бул туурасында Билим берүү министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова буларды айтат.
Эрде мындай да жылда бизде канча бүтөт чүйгөчү жиберебиз да. Билим берүү министрлиги менен же бюджеттик орундарды министрлик өзү бөлөт. Заявка алат жылдын башында. Ал жерге канча мугалим жетпейт. Аны ошол негизинде бөлүнөт. Алар 2 жылдык, 2 жыл ошол жерде иштеш керек. Андан кийин кеп дипломун алышат. Бирок тилекке каршы көбү барбайт да. Кыздар болсо турмушка чыгып кетет. Турмушка чыккандарга дагы баягы мүмкүнчүлүк берип атышпайбыз. А негизинен азыркы жаштар мугалимдик кесипке бир кандай десем анча көңүл бурбай иштегилер келбей атат да.
Эми биз ушул багытта кыргыз тилинен мурун сабак берип азыр иштебей үйдө отурган жаш мугалим Кыял Тажыбаева менен кыскача маек уюштурсак.
Азыр айлык аз, мындай да сабак өтүп атканда мугалим окуучулардагы кызыктар болсо мугалим дагы кызыгып сабак өтөт да. А эгер окуучулар укпаса, ал эмне сүйлөп атат дебесе, төрт дубалга сүйлөгөндөй болуп мугалимдер да өзүн ыңгайсыз сезет. Көп учурда могу регионда көпчүлүк дээрлик көпчүлүк элдердин окуучулардын ошо кыргыз тилине болгон мамилеси мындай экинчи орунда да. Себеп дегенде баардыгы орусташып кеткен.
Ушул кыргыз тилин жакшы кабыл албаганга же окуучуларын жактырбай атат деп атпайсыңар. Ошого мүмкүн сиз сыяктуу мисалы мугалимдер күнөөлүү эмес. Жакшы өтө албай, жакшы түшүндүрө албай жаткан жокпу тегиз?
Ошондой болушу деле мүмкүн, аны деле мойнума алам. Себеп дегенде мен убагында окута албай ошентип кыйналып чыгып кеткен мектептен. Өзүмдү деле күнөөлөйм бир чети. Бирок баары бир фундамент керек.
Менин негизги айтайын дегеним ушулар. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жазгүл. Бүгүнкү депутаттарга бул салтты мурдагылары таштап кеткен. Мисал үчүн азыркы салык жана жыйымдар комитетинин төрагасы мурдагы депутат Ахматбек Келдибековдун тилин да мисалга тарта кетип, түрмөгүбүздү ошону менен аяктайлы.
Скрытый инфляция 10%ге жеткени, бул нанды обсуждать этип атканыбыз, бул стратегический товар. Ар бир семья, ар бир адам нан менен сталкиваться этет.
Ошентип эгемендикке жетип, тилибиз мамлекеттик даражага ээ болду деп калпагыбызды көк кыргыткан күндөн бери элди, тилди сактайт деп биз ишенген уул кыздарыбыз атка мингенден кийин ушинтип сүйлөп келатат. Түрмөгүбүздө соңуна чыкты. Бүгүн мага кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Үн алыңыздан таңк азаттык берүүсү жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Назарыңыздарда эми ар апта сайын чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалоо программабыз. Бүгүнкү берүүбүздө кыргыз эстрадасында 20 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, элге таанылган ырчы Айчүрөк Иманалиеванын чыгармачылыгы менен азын оолак таанышып, жашоо турмушундагы айрым кызыктуу окуяларга күбө боло аласыздар. Программаны кабарчыларыбыз Аманбек Дилденбай жана Айжан Шабатоева даярдап обо калып чыгышты.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары.
Кутмандуу таңыңыздар менен.
Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокум музыкалык тамашалоо көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда.
Мына ушул жекшембинин таңында сиздер эстрада ырчысы Айчүрөк Иманалиева менен болгон кызыктуу маекке, анын аткаруусундагы жагымдуу ырдестеге жана албетте аптанын маданий жаңылыктарына ортоктош болосуздар.
Анда эмесе Айжан, угармандарыбызды жергиликтүү жана эл аралык маданият жаңылыктар менен кабардар кылып кетсеңиз.
Сегизинчи октябрда Каракол шаарында бир дүйнө эл аралык кинофестивалдин ачылышы болду. Фестивалдин жүрүшүндө көл тургундары Чехия, Германия, Өзбекстан, Таджикстан өңдүү мамлекеттердин кино ишмерлери жараткан, адам укугун чагылдырган тасмаларга күбө болушту. Эске салсак, бир дүйнө Кыргызстан 2008 деп аталган бул эл аралык кинофестиваль кыргыз жергесинде экинчи жолу өткөрүлдү. Бишкекте бул жумада эки көркөм тасманын бет ачары болду. Тактап айтканда, Улуттук көркөм сүрөт музейинде режиссер Назым Мегдибайыров тарткан Достор фильминин бет ачары өтүп, ага бир катар көркөм өнөр адамдары жана жогорку окуу жайлардын студенттери катышты. 31 октябрда өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунда маданият кызматкерлеринин күнү белгиленди. Майрамдык салтанатта маданият кызматкерлерине куттуктоолор жолдонуп, мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле көркөм өнөр чеберлеринин концерти тартууланды. Бул салтанатты өткөрүүгө шаардык мэриядан 609 000 сом бөлүнгөн. Эске салсак, 1926 жылдын 2 ноябрында кыргыз драмасынын тарыхында алгачкы жолу Молдогазы Токобаевдин кайгылуу Какей пьесасы коюлган. Мына ушуга байланыштуу кыргыз өкмөтүнүн 95 жылдын 28 июлунда чыккан токтомуна ылайык, 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү катары белгиленген. Кыргыз элинин баатыры Манастын Москвада эстелигин орнотуу убактылуу токтотулду. Финансы министри Тажикан Калимбетованын айтуусунда азырынча эстеликти орнотууга каражат жок. Ал эми маданият жана маалымат министри Султан Раевдин билдиргенине караганда, эстеликти орнотууга уруксат кагаздарын алуу үчүн эле 9 миллион сом керектелет. Нью-Йорктогу белгилүү Метрополитен театрынын түзүлгөнүнө 125 жыл толду. Аталган театр дүйнөгө мыкты репертуары, белгилүү концерттер жана атактуу артисттер менен белгилүү. Дагы бир өзгөчөлүгү театрда атайын түзүлгөн труппанын жоктугу, башкача айтканда, ар бир чыгарманы сахналаштырганда ар кайсы театрдан белгилүү артисттерди чакырышкан. Орус режиссер Андрей Кончаловский 3-чү эл аралык Рим кинофестивалинин расмий коногу болду. Фестивалдын алкагында орус кино жумалыгы да уюштурулду. Анда Андрей Кончаловскийдин жакын чөйрө, Михаил Калатозовдун турналары учат жана башка кинорежиссерлордун тасмалары сунушталган. Лос-Анджелесте 12-чи Голливуд киносунун фестивалы өттү. Ага дүйнөдөгү мыкты деген кино жылдыздар катышты. Маалыматтарга караганда, жылдын Голливуд режиссеру деген номинация кино ишмер Клинт Иствудка ыйгарылган.
Рахмат Айжан.
Кыргыз элинин белгилүү ырчы кызы Айчүрөк Иманалиева биздин студияда мейманда. Саламатсызбы Айчүрөк айым?
Саламатсызбы.
Да, Айчүрөк айым, сиз эстрада ырчысы катарында чет мамлекеттерге барып, биздин республиканын баардык аймактарын кыдырып, фестивалдарда ийгиликтерге жетишип жүргөнүңүздү биздин массалык маалымат каражаттары жакшы чагылдырып келатат. Артисттердин бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн ит көрбөйт деп коет. Ушул артисттердин кызыктуу турмуштарынан дагы бир эскерек айтсаңыз.
Эми мындай нерселер абдан көп болот. Баягы кайсы бирин айтайын деген макал сыяктуу, бир жолу мынакей бир более мындай приятныйраак нерсесин айтайын. Чаекке февраль айында концерт коюп бардык. Чаектин кинотеатрында такыр мындай жылытылбайт экен да.
Суук ошондо канча градус эле?
Ушу эшик жылуураак го дейм мен, калп айтпасам. Эшик ошондо кышында, февраль айында эшик ошо ичиндеги кинотеатрдан жылуураак болчу да. Анан эл батпай абдан көп келди дагы. Анжелика кичинекей, Арген кичинекей, анан кийин бир керогаз сыяктуу бирдемени алып келип койду. Буттарын эки балам жылытып отурушат, тоңуп гитара ойной турган балдарын колдору мындай кайышып калышты да. Бир убакта эми мен ырдап атам эптеп, эптеп ырдап атып алканымды карасам, ямахада отурган баланын мурдунан муз болуп тоңуп экөө тоңуп калыптыр. Эми ошондо менин билгөнүмдү айтпаңыз. Мына ушундай бир кандайдыр бир кызыктуу окуялардын дайыма үстүндө жүрөбүз.
А үйдө кандай кожо экесиз? Деги эле үй жумуштарына көңүл бурасызбы?
Эми мен өзүмдү ушул студияда отуруп өзүмдү абдан жакшы кожо экемин деп айта алам да. Анткени мен 3 баланын энесимин. Андан тышкары дагы азыр менин эстрада театрымда, студияда 80 баладай бала эмгектенет. Ошондуктан албетте мындай жумушту аркалап жүрүш оңой эмес. Анан баары бир баягы эненин колу болмоюнча, үйдө кожо экенин өзүнүн колу тийменче баардык үй оокаты өзүнүн ордуна турбайт дегендей, балдарыңа да өзүң колуңан тамак жасап бербесең ада болбойт дегендей, ошондуктан мен үчүн өтө эле кыйын, бирок мен өзүмдүн кесибимди ушунчалык сүйгөндүктөн, ушул кесипти аркалап калгандыктан мен баардыгына жетишүүгө дайыма аракет кылам. Мен өзүм негизи ойлойм, негизи оокат кылуу, акча табуу, үй бүлөнү багуу, элге популярдуу болуу бул өтө кыйын болуш керек деп ойлойм да. Анан кыйын, оңой оокат жок болуш керек негизи, ушуну айтайын дегем да.
Айжандын суроосун мен да улап кетсем, ушул балдарды тарбиялоодо жолдошуңуз таалай көбүрөөк көңүл бурабы же сиз көбүрөөк көңүл бурасызбы?
Менин жолдошум мектепти күмүш медаль менен бүткөн, аябай
интеллекти жогору адам, ошондуктан менин экинчи балам 6-нчы гимназияда окуйт, ошондуктан баягы сабак учурунда үй тапшырмаларын жасатып, ушул балдарга тапшырмаларын ушул окууларына жөлөк таяк болуп, баары өзү үйрөтүп талай көйүнчө балдар менен алек болот да.
Айчурак айым, мында сиз 20 жыл мурда Роза Көлү, ошол Кызыл Көл менен атагыңыз чыгып, жанакындай бир стадиондор толтура, клубтар толтура, концерт берип жүргөндө ала качабыз деген жигиттер болгон жокпу?
Кудайга шүгүр, азыркыга чейин эле бар да. Эми биз ушундай адам болуп жаралат экенбиз, искусство чеберлери да, элге таанымал болгондон кийин эми сүйгөн поклонниктериң болот экен да, анан азыркыга чейин эле звонит этип, азыркыга чейин кат жазышып, жолдошуңуз менен ажырассаңыз 4 балаңыз болсо дагы мен алам деген жаш уландар кезиге тең. Муну мен айтпай кое албайм.
Айтсаңыз ушундай учурда сиздин жолдошуңуздун реакциясы кандай?
Мен эми айтпадымбы, башында айтып кеткендей, менин жолдошум өтө бийик интеллектуалдуу адам да. Мисалы, менин жолдошум да убагында пирамидада иштеп жүргөндө абдан кыздар, орус улутундагы кыздар ушунчалык менин жолдошума ашык болуп, аркаларынан чуркап үйлөргө звонит эткен күндөр болгон. А семьяны сактап калыш үчүн андай майда бурат нерсеге көңүл бурбаш керек деп ойлойм. Бул үй бүлө өзү өзүнчө кичинекей шаар да. Ошондуктан шаардын ээси болуу дагы ар бир адамдын колуна келе бербейт. Ошондуктан мен мынакей 20 жылдан бери үй бүлөмдү да сактап келем, творчеством дагы, популярдуулукту да сактап келем. Ушул убакка чейин жигиттер кат жазышат, тийишет, ошондуктан кудайга шүгүр дейм мен.
Абдан жакшы. Ал эми мен уккан маалыматка караганда сиз Гүлчатайды абдан жакшы көрөт экенсиз.
Эми мен таластыкмын да.
Гүлчатайды өзүңүз жасайсызбы же таалай жасайбы?
Жок, талай андай үй жок, атына анча такыр жок. Чынын айтайын, өзүм деле камыр жууруп, кыргыздын ырым жырымдарын жасап, боорсок чыгарып, кыргызда эми жамандык жакшылыктар болот да, ал нерсенин баарыгы өзүм чектеп билип туюп дегендей. Анан кийин убактылым ушунчалык ченемдүү болгондуктан эми Гүлчатайды баягы өзүм таластын кызы болгондуктан кээ бир учурларда жасайбыз. Адам, мен эч качан качпайм, анткени колдон жасалган тамак дайыма даамдуу болот да.
Уулуңуз Арген мына бой жетип калды. Эгерде эртеңки күнү үйлөнөм деп келинчек алып келе турган болсо, сиз кандай кайын болосуз?
Мен эми элдин кишиси болгондон кийин канча жылдан бери ушул элди аралап, кыргыз элин аралап, жашлык, жамандыкта, той топурдун үстүндө биз көп жүрөбүз. Ошондуктан баягы кыргызда макал бар эмеспи, көптү көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет дегендей, мен дагы кудай буйруса ушул өзүмдүн балдарыма эгерде келинчек алып келип калса, ушу өзлөрүнүн турмуштарын кийлишпеген современная жакшы кайнене болот болушум керек деп ойлойм.
Тилегиңиз кабыл болсун Айчурак айым, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп Азаттыктын Бишкек студиясына келип маек куруп бергениңизге. Буюрса Прагадагы студиябызга дагы барып маек куруп беришиңизге тилек кылабыз. Азыр сиздин атыңызды алыска тараткан композитор Тарас Асанакуновдун Роза Гүлү аттуу ырыңызды угармандарыбызга сиздин аткарыңызда тартуулап,
ушулардын кайрыктарында таңкы шоокумдун алып баруучулары Аманбек Дилденбай жана мен Айжан Шабатоева сиздер менен коштошобуз.
Кайрадан ободон жолукканча аман болуңуздар.
Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Күлзар жайнап таң сүргөндө ачылып, гүл бар жети гүлдүн чачылып. Урланган Роза гүлү, сен 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 гүл
Ушуну менен азаттыктын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ал эми азаттыктын кийинки берүүлөрү бүгүн кечки 6:00 кечки азаттык жана кечки 9:00 азаттык плюс жаштар берүүсү обого чыгат. Биздин берүүлөрдү Салам жана Алмаз радиолорунун толкунунан кармап уксаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.